Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaaf sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata adoolessa 21 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 14 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi pirezidaantii Ukraine dubbatanii waa'ee ajjeechaa Gambeella keessatti taasifame akkasumas qophii torbanii labataan dhiyaatu irratti waa'ee feestivaalii ispoortii hawaasa Oromoo kan Ameerikaa kaabaa yookaan Osfaanaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Feestivaalii ispoortii hawaasa Oromoo bor jalqabamu kana irratti kallattiidhaan gabaasa isinii dhiyeessinu oduu booddeedhaa qabna. Amma xumura sagantaa keenya nyaata akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti ceena.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Pirezidaantii Ukraine Volodimir Zelenskii biyya isaanii waliigaltee isa karaa galaana gurraachaan midhaan nyaataa dhiyeessuu jedhuun Itoophiyaaf midhaan nyaataa toonii 300,000 akkasumas kaka'umsa haaraa qamadii Ukraine irraa jedhuun toonii 1,900 Itoophiyaaf erguu isaanii ifoomsanii kaamisa kaleessaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan waliin dubbachuu isaaniis ifoomsaniiru. Marii bilbilaan taasisan kana keessattis Raashiyaan waliigaltee isa karaa galaana gurraachaa midhaan nyaataa addunyaaf dhiyeessuu jedhu keessaa ba'uun dooniiwwan midhaan fe'aniiran ugguru buufata doonii fi madda annisaalee Ukraine rukutuu ishee Abiy Ahmediif ibseera jechuun fuula tiwitarii isaanii irratti barreessaniiru. Biyyi keenya Ukraine wabii midhaan nyaataa addunyaaf ta'uuf waadaa galte akkatti fuftus kutannoo qabnu ibseeraa fi jedhan pirezidaantii Ukraine Zelenskiin. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedis pirezidaantii Ukraine waliin bilbilaan dubbachuu isaanii mirkaneessanii dhimmoota biyyoota lamaanii faayidaa akka idil addunyaatti waliin qaban irrattii fi rakkoo Ukraine fi Raashiyaa gidduutti jiru karaa nagaan hiikuuf maloota jiran irratti mari'anneerra jechuun toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru.
Naannoo Gambeellaa aanaa Itaangitti walitti bu'iinsa gosaawwan gidduutti uumameen lubbuun namoottan 29 darbuu isaa namoottan ijaan arganii ibsaniiru. Kanneen miidhaan nurra gaheera jedhanii miidhaa kana kan geessisanii hidhattoota gosa Nuweerii Sudaan kibbaa irraa ka'uudhaan daangaa ce'anii dhufan akka ta'e ibsaniiru. Dabalannoo dukkanaas punooti.
Itoophiyaa naannoo bulchiinsa Gambeellaa aanaa Itaang bakka Piinoo jedhamutti walitti bu'iinsa gosaa ka'een namoonni 29 ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii Omod Agwaa jedhaman bakkicha jiraachuu himanii namoonni baay'een miidhamuu fi gandichi guutummaan guutuutti gubachuu dubbatu. Akka namni kun ibsanitti haleellaan kun kan raawwate warra gosa Nuweeriin yommuu ta'u kanneen meeshaa waraanaa hidhatan Sudaan kibbaarra gosoota isaanii Nuweeriin gargaaruuf daangaa Itoophiyaa keessa seenanii gochaa akkasii raawwatan jedhanii haalli amma bakkicha jiru hedduu ulfaataa ta'us eeraniiru. Dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa Ogaatu Adiing kamisa kaleessaa ibsa sagalee Ameerikaaf kennanii walitti bu'iinsi gosootaa aanaa Itaangitti ji'a lama dura akka jalqabe beefi boodarras gara magaalaa Gambeellaatti babal'achuun namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu lakkoofsa namoota ajjeefamanii dubbachuurraa of qusataniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Mormii magaalaa Naayiroobii keessatti guyyaa sadaffaadhaaf itti fufee jiru irratti poolisiin Keeniyaa gaazii nama imimmaanessuu fi rasaasa pilaastikaa dhukaasuudhaan mormitoota ittisaa oolee jira. Akka maddi oduu ajaansi Frans Pires jedhetti jimaata har'aa bakka namoonni jireenya fooyya'aa hin qabne keessa jiraatanuu fi kibiraa jedhamee beekamu keessatti mormitoonni dhakaadhaa fi wanneen jajjaboo ta'aniin wanneen daddaboo ta'an darbachuu dhugaani poolisoota wajjiniin wal mormaa oolaniiru. Hogganaan garee mormitoota Raila Odinga guyyoottan sadii fi mormii waamanus kamisa kaleessaa irraa kaase manoottan barumsaatii fi daldala banamanii tajaajila kennaa akka jiran gabaaseera. Gabaasameera ministeerri dhimma biyya keessaa kan Keeniyaa akka jiranitti bakka adda addaatti saamicha yaraa argamaa jiruun kanaaf haalli tasgabbaa'ee jira jedhanii jeequmsichi akka isa yaaddesse kan ibse dhaabbanni Commonwealth jedhamuu fi inni Keeniyaan miseensa itti taate tasgabbii uumuudhaa fi gareewwan mormitootaatii fi mootummaa akka mariidhaaf taa'anu gaafachuun isaa beekamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo dhoohinsa amma ammaatti maddi isaa hin beekamneen Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg giddugala gabaa tokko keessatti raawwateen lubbuun nama tokko darbe namoonni hedduun immoo du'aniiru. Gabaasa kana mitikuu tarkaa qaba.
Roobii darbee magaalaa Johannesburg giddugala daldalaa keessatti dhoohinsa ta'een lubbuun nama tokko darbe hedduu madeesseera. Viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifame akka agarsiisutti yeroo dhoohinsi guddaan kun dhaga'amutti namoonni baay'een daandiirra yommuu fiiganii fi humna dhoohinsichaan konkolaataawwan dhaabbataniiran yommuu gaggaragalan ni mul'ata. Maddi dhoohinsa kanaa ammayyuu ifatti hin beekamiin jiraatus aangawoonni ammas sodaa naannichatti dhoohinsi biraa jiraachuu malaan namoonni bakka sana akka hin deemne dhorkaniiru.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaa isa bara 2024 geggeessuudhaaf deemurratti yaada haaraa gara nagaatti jedhu qabatee akka dhiyaatuu fi biyyoonni miseensota dhaabichaa ta'anii yaada isaanii ammaanuu akka irratti kennuu jalqabanu barreessaan muummee dhaabbatichaa Antoonioo Guterres gaafatanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Hogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guterres kamisa darbe kana ergaa uummata addunyaaf dabarsaniin yeroo waraana ololaa isa Koldwaar jedhamuun beekamu xumurameera. Amma immoo addunyaa gara dhiphinaa fi biyyoonni guddanne jedhan kan wal dorgoman haala teessuma lafaatiin kan dhufe waggoottan kurnan darban keessatti gara daandii biraattis ce'eeraa jedhan. Kaayyoo fi akeeka dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa biyyoonni hundi waliin hojjechuu dhibee addunyaa waliin furuu jedhu daandii isaarraa maqaa jira jechuun gochaa wal qoodiinsa biyyoota gidduutti taasifamu balaaleffataniiru Guterres. Addunyaan qormaata hedduu wal dhibdee wal xaxaa fi lubbuu namaa galaafatu dhimmi meeshaa waraanaa niwukileerii yaaddu ta'ee deebee mul'achaa jiraachuu biyyoota keessattii fi biyyoota gidduutti walqixxummaan dhabamu shororkeessummaa bal'aa jijjiirama haala qilleensaa mirgi namootaa akka addunyaatti balaa jala jiraachuu fi dhaabbilee mootummaarraa amantaan dhabamaa deemuun akkasumas mirga dubartootaa irratti dhiibbaa mirgaa hamaan jiraachuun yaaddoo amma addunyaan kun keessa jirtus jedhan Guterres ibsa isaanii keessatti. Hogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka jedhanitti onkoloolessa bara 2022 weerarri Raashiyaa Yuukireen irratti taasifte qormaata biyyoota addunyaa isa guddaa akka ta'ee fi qormaata kana furuufis hedduu rakkisaa ta'eera jedhanii gochichas qeeqaniiru. Biyyi kamiyyuu dirqama dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa walabummaa fi abbaa biyyummaa uummataa ni kabaja jedhu hojiirra oolchee gara nagaa addunyaan barbaadutti nu geessaa jalan. Antoonioo Guterres dippiloomaatota biyyoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniif miseensa ta'an 193 waraqaa yaada haaraa nageenyaaf jedhu yeroo dhiyeessanitti dubbii kana kan dubbatan. Waraqaa dhiyeessan kanaanis kun yaada haaraa dhibee akka addunyaatti yeroo amma sodaa guddaa ta'eeruu fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii furmaata kan jedhudhas jedhan. Rakkoo amma biyyoonni akka addunyaatti keessa seennee jirruufis erga rakkicha keessatti liqinfamne osoo hin taane yeroon tarkaanfii fudhachuu qabnu amma jechuun cimsanii dubbataniiru. Waraqaa amma mata duree ajandaa haaraa nagaa jedhu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kanarratti biyyoonni hundi yaa'ii dhaabbatichaa ji'a fulbaanaa bara 2024 taa'amuun dura akka ilaalaniif dhaamaniiru hogganaan olaanaan dhaabbatichaa. Erga Guterres waraqaa yaada haaraa fi furmaata haaraa jedhame kana dhiyeessaniin booda biyyoonni hedduun sagalee irratti kennaniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa gamanumaan ajandaa kana deeggaraniiru.
Dhumarrattis wallisaan Ameerikaa beekamaan Toonii Beeneti umrii isaa waggaa 96 addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gabaasa isaas mitikuun itti aanee dhiyeessa.
Weellisaa beekamaan Ameerikaa Tony Bennett umurii isaa 96 du'aan addunyaa kanarraa godaaneera. Torbaan lama dura guyyaa dhaloota isaa kan kabajate weellisaa beekamaan kun magaalaa New York mana isaatti du'eera. Du'a isaaf akka sababaatti wanti taa'e jiraachuu baatus bara 2016 irraa kaasee dhukkuba Alzheimer's jedhamuun qabamee dhukkubsachaa tureera. Tony Bennett seenaa muuziqaa Ameerikaa keessatti sadarkaa haaraa uumuun beekama. Tony Bennett weellistoota bebbeekamoo kanneen akka Frank Sinatra fi Lady Gaga faatiin kan faarfamedha.
Daawwattoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti darbina. Feestivaaliin hawaasa Oromoo kan kaaba Ameerikaa inni waggaa waggaadhaan taasifamu guyyaa borii as kutaa Meeriilaand keessatti jalqaba. Jala bultii kana feestivaalii kana ilaalchisee taateewwan taasifamaa jiran keessaa tokko guyyaa har'aa raawwatee jira. Waan har'a raawwate ilaalchisee waa'illi keenya Tigisti Gammee gabaasa kallattiidhaan nutti himtu qabdi. Maaltu ta'e Tigisti guyyaa har'aa?
Galata hunda fiqaadu. Egaa akkuma jette boru qophiin osfaanaa yookaan immoo bakka ispoortinii fi aadaan Oromootti mul'atu waan torban turu as Meeriilaand keessatti naannoo Waashingtan DC'tti geggeeffama. Anan jiru Meeriilaand sababni asitti argameef immoo kaawuntiin Meeriilaand keessa jiru as Yuunaayitid Isteetsitti kaawuntiin Mangamarii jedhamu Koonyaa Mangamarii torban dhufu kana boruu qabee amma adoolessa 29tti torban Oromoo yookaan immoo Oromoo Wiik jechuudhaan har'a labseera. Labsii kanarrattis hojii raawwachiistuun kaawunticha Maark Elriitii fi miseensi mana maree kaawuntii kanaa Kiristiin Miink argamanii hawaasa Oromoo gara 20 ta'an asitti argamanii fi ragaa torban kun torban Oromoo ta'uu kennaniiru. Achirratti haasaa godhaniin hojii raawwachiistuun bakka kanaa kaawuntii kanaa jechuudha. Elriit hawaasni Oromoo naannoo kana jiru naannoo Waashingtan DC Meeriilaand jiru torban kana asitti qindeessu isaatiif galateeffataniiru. Sababni isaas qophii kanarratti hawaasni Oromoo biyya kana keessa kutaa adda addaa jiru kan Kaanaadaa jiru akkasumas bakkoota adda addaa biyya dabalatee jiru dhufee kaawuntii keenya naannoo keenya bakka jiraannu bareedina akka kanaa akka argu gochuu isaaniitiif hawaasa Oromoo nan galateeffadhaa jedhaniiru. Karaa biraatiin immoo miseensi mana maree Kiristiin anachirratti argamanii haasaa godhan jechuudha. Isaanis sagantaa torban tokko Oromoodhaan qophaa'ee osfaanaa kanarratti namoota argaman gara 10,000 tilmaaman wajjiniin argamee hawaasa kana aadaa isaa, nyaata isaa, waa hunda isaa dhandhamuudhaaf qophiidhaa jedhaniiru. Egaa asitti an ta'e kana barbaadu.
Tigisti, godinni Montogomorii guyyaa har'aa kana guyyaa Oromoo jedhee moggaasuu isaatii fi moggaasuun isaa maayini hiikaan isaa saba naannoo kanaatii fi hawaasa Oromootiif?
Gaafii ammaati kaaste kana bakka bu'aa yookaan immoo dura taa'aa boordii waldaa hawaasa Oromoo as naannoo Waashingtan DC obbo dhiifama Dr. Baahiruu Gumaatti dhiyeessan ture. Akka isaan jedhanitti carraa argannee hunduma caalaa jedhan aadaa keenya, eenyummaa keenya, seena keenya addunyaatti agarsiisuudhaaf waan kun carraa nuu kennee akka Oromootti naannoo kanatti beekamuun rakkina keenyas, bal'ina keenyas hawaasni keessa jiraannu biyya alaa kanatti akka baru godha. Namni hoosi beeke eenyummaa kee beekaa, hoosi beeke rakkoo keessa jirtus beekaa. Kanaafuu suni nu ibsa jedhaniiru. Egaa Dr. Baahiruun sagantaa geggeeffame irrattis akkuma ammallee warra televizyiidhaan nu ilaalaniif viidiyoo achii agarsiisaa turte haasaa godhanii galateeffataniiru. Jarreen kana galateeffataniiru gara fuulduraas wajjin hojjechuu hawaasa kana wajjin wal baruu itti fufneedhaniiru. Bakka bu'oonni kaawuntii kanaas akka jedhanitti namoota har'a argan akkasiin jedhe hawaasa Oromoo keessaa gara nama 20 asitti argame fuulli keessan baay'inaan haaraadhaas hin argineen beeknu. Kana booda sirriitti wal arguu, wal baruu, wajjin hojjechuu hawaasa keenya cimsuu qabna ergaa jedhu walii dabarsanii dhumarrattis Dr. Baahiruunii fi bakka bu'aan Osfaanaa daayireektariin atileetiksii Osfaanaa Abaabii Ida'oo kubaa isaan hundumsaanitu irratti mallatteessan akka bu'oota kaawuntii kanaatiif kennaniiru saganticha akkasis xumurame jechuudha.
Ayyee galatoomiti gistee hordoftoota keenyaa sagantaa kana torban dhufu keessa walumatti aanuudhaan hordofnee isinii dhiyeessina. Galatoomiti gistee amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Ayyee dhaabbanni ollaa jedhamuu fi bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo kan kutaalee United States 18 keessaa walitti dhufanii biyyoota gaanfa Afrikaatti jiila addaa United States kan ta'an ambaasaaddar Mike Hamerii wajjiniin kamisa kaleessaa karaa Zoomiitiin walgahii taasisanii jiru. Dhimma marii kanaa irratti jaallanneen daayireektara olaantuu ollaa kan ta'an aadde Seenaa Janjamootii wajjiniin haasoftee jirti. Kaayyoon maricha ibsuudhaan jalqaba mariin kun.
Akkuma beekamu torbaan sadiin dura waraqaan wayii foorum poolitii kan jedhamu mootummaan Baayidenii caddiseetiin saanshinii mootummaa Itoophiyaa karee himan raayitii walitti jiru irraa kaase ka jedhu bahee ture maas kaastanii keessattuu rakkoon Oromiyaa keessa jiru otootti jabaatee dhufaa jiru mootummaan Ameerikaa maaf wanna kana ka godhe jedhu qeeqqii uummanni Oromoo qabu ollaan barreessee ture qeeqqii sanii walitti qabateetiin mootummaa Ameerikaatiif itti gaafatamtoonni Oromoo koomunitii as Ameerikaa keessaa kanaaf ol gahanii garuu gaaffiin san qofan ture.
Maal deebisaan Maik Hamer?
Inni tokko sababaan nu kaasneef fakkeenyaaf IMF walitti qabatee ji'a lamaan dura ji'a sadiin dura European Union hariiroo Itoophiyaa wajjin qabnu normalize goonee jira jedhanii dubbatanii jiranii qaqqophiin Itoophiyaa irra jiru akka Ameerikaan hin dubbanne akka Ameerikaa wata kagachuu hin dandeenye dhiibbaatti godhee jedhe. Kana lama kaasin ammoo civil society rakkoo keessattuu Northern Itoophiyaa irra jiru mootummaa TPLF mootummaa federaalaa walitti qabatee akka ilaalanitti konfiliktiin sun tasgabbaa'ee jira dhaabbatee jira. Kanaaf wanni qoqqoobbiin irra du'ee inni guddaan tokko waan san ta'eef sun ammoo yeroo kana keessatti waan dhaabbatee jiruuf waan tasgabbaa'ee jiruuf mootummaa Ameerikaatiif haalli mijatee hariiroo adda addaa irratti Itoophiyaa hin geggeechuu akka dandeettu keessattuu karraa kaafame kuni Itoophiyaa abson ta'in keessattuu uummata Itoophiyaadhaaf bu'aa buusaa sababaan isaa akka Ameerikaan ittiin haasoftu marii adda addaa irratti waa Itoophiyaa akka dubbattu mootummaa Baayiden kanaa carraa kennaa fi so kanarratti baddisee dubbatee jedhe.
Gura gargaarsaa sana hoo?
Uggura gargaarsaa kuni sanillee irraa kaasee dubbatee jira special envoy Hamerii sababaan uggura gargaarsaa irra ta'eefi hatiinsa mootummaa fi mootummaan naannolee adda addaa keessa ka jirani almost biyyeen lamatti kan dhiyaatu uummata beelaaf kenname irraa hatamee jedhe. Wanni guddaan ilaali qoqqoobbiin kun irraa ka'eefiyyuu akka marii akkana akkana madeet kanaa fi kan biroo irratti illee NGO akka IMF World Bank fi mootummoota akka European Union kanneen marii kanarra akka ta'uu fi akka mootummaa Ameerikaatiif hayyamu walumaan kun irraa ka'ee. So qoqqoobbii nama nyaatarra dhaabbate sunis wanna irratti dalagamaa jiru jechuudha haala mijjeessuudhaa fi akka saffisaan deebi'ee jedhu garuu kan walumatti hidhatu hundinuu jechuu barbaadeetiin.
Qabxii ibsi keessan lafa kaa'e kan biraan mariin nageenyaa mootummaa fi waboo gidduu jiru danqameeraa ka jedhu.
Gaabiin sanachi irratti gaafatamee jedhee hariiroon yookiin gochi mootummaan Ameerikaa godhaa jiru maali kan keessatti mariin lammataa kun akka deebi'ee itti fufuuf maal godhuu qabdii maal godhaa jirraa akkasumas ammoo uummanni daayaasporaa jiru Oromoo komiitiin biyya alaa jiru akkamitti mootummaa Ameerikaa deeggaree uummata Itoophiyaa illee uummata Oromoo illee qarqaarraa nageenya akka dhufuuf hariiroon keenya maal fakkataa akkasumas ammoo hariiroon Ameerikaa hoo akkamitti ilaalti rakkoo Oromiyaa keessa jiru naga Oromiyaa keessaa dhabame kan du'iitti uummata Oromoo ragahaa jiru kana maal godhu kan jedhu akka jedhee deebisee jedhe mootummaan Ameerikaa nageenyi Tigraay keessatti yookiin ammoo Northern Itoophiyaa keessatti bu'ee nagaruu jechuun sirriitti beekna sirriitti jala buunee dubbataa jira akkasumas ammoo gaafa Sekretari Bilinken Itoophiyaa dhaqee jedhe rakkoo Oromiyaarraa waliin haasa'ee jira kaasa Saawud Arabiyaa deemellee akkasumas mootummaa Itoophiyaatiin waa'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessaa dhabame kana dhiibbaa guddaa akka jiran dubbatanii jiran.
Egaa isin waa'ee Oromiyaa keessaatii kan irratti fuulleffattanii gaaffii keessan dhiyeessitan waa'ee biyyattii iddoo biraa'oo Maik Hamer waan jedhan qabu?
Walumaa galatti dubbatanii jiru nageenyi Tigraay keessatti bu'ee fi nageenyi Oromiyaa keessatti bu'uuni naannoo biraa keessatti deebi'uun illee akkasuma hunda Itoophiyaa keessatti dirqama. Kaayyoon hin qabu kaayyoo Tigraay yookiin Noorzan Itoophiyaa yookiin Oromiyaa qofa osoo hin ta'in nageettii biyyattii guutuu fi buusee akka Itoophiyaan gara guddinnatti deemtu kana kaayyoon kenna jedhee bal'inaan dubbatee jira. Rakkoo Itoophiyaa furuuf rakkoon Oromoo furuun ammallee dirqama fakkaata. Amtillee akkasumatti ilaallee jenna jechuun wal faana jira wal faana jira jennee ilaallee jenna.
Adde seenaa jimjimoo ibsaan alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi jaallatame.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labata. Akkuma jalqaba irratti sila dubbanne torban federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan OSFANAAN bor adoolessa 22 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessatti jalqaba. Qophii torban tokkoof turu kana keessatti dorgommiiwwan kubbaa miilaa gareewwan bakka adda addaarraa dhufan gidduutti taasifama. Torbanichi hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatanu bakka waggaa waggaadhaan walitti arganuudha. Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC jiraatu OSFANAA qopheessuudhaa fi carraa kana kan argate waggaa 18 booda. Keessummoota hawaasni kun keessummoota biyya bakka adda addaatii dhufan akkamitti keessummeessuudhaaf qophaa'ee jira? Qophiin gareewwan ispoortii naannoo kanaa godhaa jiranus maal fakkaata? Tigisti Gammee bakka shaakalli itti taasifamutti argamuudhaan qophii qopheessite qabdi. Ittaan isinii dhiyaata.
Kutaa Meeriilaand mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bleer jedhamu keessatti gareewwan kubbaa miilaa hawaasa Oromoo lama Leenca Diisitii fi Woboon torban federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa OSFANAA jedhamuudhaan beekamu jalqabuudhaaf guyyoonni lama gaafan dorgommii tapha hiriyummaa qaama shaakallii ta'e jiran. Jistoonni hooggantoonni gareewwan kanaatii fi gareewwan naannoo Waashingtan Diisii kaanillee taa'anii taphicha laalan. Dargaggoota Oromoo magaalaa guddittii Yuunaayitid Isteets, magaalaa Waashingtan DC akkasumas kutaawwan naannoo ishii jiran Meeriilaand fi Virjiiniyaa keessa jiraatanan hirmaachisu. Garee naannoo kanaaf hangafa ta'e garee Leenca Diisitiif taphachaa anguddate ammamoo gama hooggansaatiin garee kana akkasumas OSFANAA tajaajilaan jiru Abaabii Ida'oo achitti argee dubbiseera.
Directory Athletics OSFANAATI itaansimo akkasumas Leenca DC koree kubbaa miilaa qindeessuudhaan hin gargaara. Leenjisaas hin ture akkasumas still ammas kubbaa inuma taphataatiin wajjin Leenca DC'n alatti naannoo kana kan jiru tiima afurtu jira. Woboonis DC irraa hin jira. Qeerroo Meeriilaandis hinjiru. Taansee tiima sadiin boodammoo waggaa kana yeroo jalqabaatiif tiimni jirra Meeriilaandii fi jirra DC kan jedhu qooda OSFANAA bara kana irratti fudhachuu fi hojii isaanii xumuranii qophaa'aa jiran jechuudha.
Yeroon taphni kun itti gaggeeffamee galgala ta'ullee leenjistoota fi hooggantoota garee kanaa keessaa amma tokko qophii itti jiran laalchisee gaafadheera.
Maqaan koo Assagid Waaqee Galoo jedhama. Gaheen koo asitti assistant coach Leenca Diisiiti. Tiroofii asumatti hanbifanneen abdii qabna. OSFANAA jechuun tokkummaa Oromummaa kan ibsuudha. Waliigaltee uummanni Oromoo irratti wal ga'eetoo kan wal yaade kan irratti wal qunnamu kan uummanni uummata dhabe kan ilaalallee ta'een naannoo viidiyootiin arguudha. Irra guddaan wal siminne yookaan walitti dhufeenya Oromoo fi jaalala Oromoo mul'isu jedhee tayyaadhaan akka kootti.
Kun bu'uureessitoota garee kubbaa miilaa Wobooti.
Maqaan koo Eliyaas yookaas Reen jedhama. Naannoo DC kanatti akkasitan beekama. Maqaan tiimii keenyaa Woboodha. Woboo jennee waggaa sadii dura tiimii kana ijaarre. Tiimiin kun dhaabbatee waggaa lamaaf walitti aansee divizhin B keessatti shaampiyooniidha. Amma immoo divizhin A taphachuudhaaf qophoofnee jirra. Egaan isaan warra dhaaban keessaa warra ijaaran keessaa ani nama tokkodha. Roobaa Abbitoo Kabbadeeti. Roobaa Abbitoo Kabbadee kun immoo wayyeessaadha. Ijoolleen kun warra gruuppii kana organaayizii godhaniiti.
The first team that I joined was Qeerroo Meeriilaand.
Roba bito kabada le injisa gare woboti torbano sfana tabakubami lara darbe hika da kaisa kabu kanafis irmana nisa akaitifu ifs.
I mean, even before I played, like, I've seen it when it was in D.C., so I got to meet a lot of people.
Tabachu kananjal kabe gara waggasha nidura. Waggas gare kero Maryland ifan tabadde. Dorgumiti hirmachu oso hinjal kabinis sandura kopi jara ilalangu dalde. Osfanan namota baye hawasa kiya arguf charana umera. Urumun walitti ufe yero argitu si onna chisa. Kanafan hawasa kiyaf wandan da unguma chuf lenjistum malan tajajila.
Lenjisa ipe anan gare wobo wa yesan mo ogota kutala madura. Ijoolummaadhaan guddifachaadhaan gara United States dhufe.
Baay'ee gaariidha. Garuu afaan irraan fadhee ture amma barataatiin jira.
Akkuma dhageechan afaan Oromootiin yaada isaa ibsachuun xinnoo itti ulfaataa garuu Osfaanaan afaan Oromoo deebisee shaakaluu akkasumas eenyummaa isaa akka hin daganne gochuu keessatti gahee akka qabu dubbata.
So it's for me, it means a lot to connect back to Osfaana. To the community because I feel like I've been disconnected for a long time.
Osfana dafi hawasa wajin reef hariro ummachanjir kuni ana afwan guddala biya ergan behe ummata kiyerra fagaade turera kanattan afani sirrafad emmagaru ogato kof wala kaduran gara Maryland godane amma hawasa kiyes gare wobolenji sudan tajajilanjiraje
makanti ya dagimin jedama qero Maryland irati
Makanku Samuel Kabanjedama Anil Jira Merilandi Bakabweni
Dagmi fi Samuel Duran Garito Kukesa Tabachaturan Akum Hawasni Oromonan Washington DC Baye Chad Ufe Fidir Gagoni Tabakanaratir Machud Afedik Abandabalat Ufein Gari Lamata Abud Batan
Tim Niyo Baye Tenutis Gari Da Hawasi Kenyas Baye Da Ka Hinjuru Jeran Sanamiti tu yeroo ni training qabnu dhufamee ilaalameeti baay'eedha namoonni tiimii keenya keessa jiraniyyuu gara 40 oliidha isti hamma ammaatti isaan iyyuu nurraa adda ba'an jechuudha.
Saamu'eel faayidaan dhaabbatoota akka Osfaana hawaasa Oromoo biyyarraa fagaate as United States akkasumas bakka waan adda addaa jiraatuuf qabu baay'eedha jedha.
Wanti anatti dhaga'ame Osfaanaanii nama jiraachuu Oromoo hin beekne yoo dhufe yoo arge nama baay'ee wal barsiisa.
Dhumarrattis abaabin akka daayirektarii atleetiksii Osfaanaatti mul'ata dhaabbatichaa laalchisee akkasumas ergaa hirmaattota bakka adda addaatiif Osfaanaa baranaa irratti hirmaachuudhaaf gara naannoo Washington DC dhufaniif qabu akkanatti ibsa.
Oromoon baay'eetu jira lakkoofsaan kana jechuun hin ulfaata. Minnesota Tansaiti bayinan wan DMV jiru na tufakata. Amsi namota sita dadarat ufa jiranif kan kamnu. Toko hawasni ormo kan Washington DC jiru. Kopai jira esin kesu mesuf. Tansi aka borditit, aka bordios fanatit ille. Saganta gochukam hundat umurreti gara kesan fida jira. Information ikami yu barwadani itani business hota ormo. Rashanti Oromo yo kabar wadan taidamo Osfaana website irratti argachuran dan
Torban Osfaana boru jechunis adolessa digdami lama jalqabe amma adolessa digdami sagaliti tura kana keessa takkuma argitan kubbaa miilaa taphoota taphataman keessa tokko fiigichi Abbabaa Biqilaa siraa kasumas barana yeroo duraati an ijoolleen naannoo Maryland Virginia fi DC itti hirmaatan kubbaa miilaa ijoollee oggaashanii amma 13 jiranis hawwiidhaan tapha eeggamaa jiran keessaa tokko qophii lama ta'anirraas kanumaan xumurameera ani Tigist Gammeeti Maryland irraa.
Ayyee hordoftoota keenya, sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanuma raawwata akkuma ibsines qophii ispoortii Osfaanaa ilaalchise sagantaalee keenya torban dhufan keessatti isiniif dhiyeessina. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irrattis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin geessisaa jirtu Kiristi Gamme. Pirodiyuusariin keenya Nagusuu Taamireetii. Gulaalaan viidiyoo Lateera Amanteetii. Teknikaalota warra hojjetan ogeessota teknikaa istuudiyoo 53 keessa jiran wajjiniini. Kan isin keessummeessaa ture Anbuuf Qaaduu Moroodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jedhina. Nagaatti budaa.